viņš parakstīja dokumentu apliecinājumu, ka viņš uzņemās visus finanšu riskus, kas radīsies līguma ietvaros, kā arī līgums ir noslēgts pēc FIDIC dzeltenās grāmatas. Tas nozīmē, ka maksimāli visi riski gulstās uz izpildītāju, nevis uz pasūtītāju. No otras puses, ja pārtrauc sadarbību ar šo te būvnieku, iet nākamo soli, taisam iepirkumu un ņemam citu pakalpojumu sniedzēju, tas ir laiks, šis finansējums, Eiropas finansējums iet garām, tas gulstās uz valsts budžeta. Bet mūsuprāt nevar pakļauties vienu uzņēmēju šantāžai un maksāt viņam, ja tas varbūt ir pieļaujams, ka viņš sākotnēji gāja apzināt uz šo te risku, lai uzvarētu iepirkumā, iedev mazāko cenu un pēc tam caur sarunu procedūru mēģināt palielināt šo te iepirkumu līguma summu.